Vizuālās mākslas konkurss bērniem un jauniešiem sirds runā uz sirdi. Latvijas simtgadē apustuliskajā vizītē ieradīsies svētais tēvs pāvests Francisks. Pāvests īpašu vērību pievērš bērniem un jauniešiem, paužot cerību, ka tieši jaunā paudze veidos labāku, taisnīgāku un žēlsirdīgāku pasauli. Mūsu atvērtās rokas, saka pāvests, ir mūsu sirds simbols. Tikai dāsnas sirdis spēj mainīt pasauli sakarā ar šo vēsturisko notikumu Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta katehēzes metodiskais centrs un Rīgas katoļu ģimnāzija izsludina vizuālās mākslas konkursu bērniem un jauniešiem sirds runā uz sirdi.